کہتا ہے 41 نمبر صفحہ، دمونز بیان پرون شروع شو، پاغے کے یورزمون اہمیت فضیلت و فرائض دمونز ویل، بل عنوان واجبات دمونز، بل عنوان مفسدات دمونز، منز فصف حاصلی اس یو بل نوے عنوان دے مکروحات نماز، پمانزا کی کم شئی نہ مکروح دی چداغی نہ سڑے زان بچ کی مکرو سمانا مفسدات و سرموز ماتی بیا بکول غواری خو مکروحات و سرموز شرے دے خودم ردا چیغا ثواب کی کمی رہ ثواب دے کمی دے بچین مانز کے بعد دا مکروحات و نم زان بچ کے وساتے مکروحات قاعدہ دے سا قاعدہ دا مکروحات جو باتیں خشوع و خضوع اور عاجزی میں مخل ہوں اور نماز سے توجہ ہٹانے کا وجہ بن سکتی ہو وہ تمام کام اور باتیں نماز میں مکروہ ہیں. آسان خبر بس ارغا خبر چھے اغا پمانزہ کی دسڑی خشوع اور خضوع کے خلل پیدا کی عاجزی خلافی دا عاجز ہے یا د سڑی د مانزنا توجہ بلخوا اڑی دا کارونا بس مکروہ دی اس کم کم دی نو تفسیر دار وہ چیزیں جن سے نماز بالکل ٹوٹتی تو نہیں لیکن ایسے کرنے سے یا تو گناہ ملتا ہے یا ثواب کم ہوتا ہے منز خنم آتی کہ ختم ردا سڑے پہ گناہ گاری گی یا ثواب کمی نمبر ایک صدل صدل یعنی چادر اوڑھنے کی بجائے اس کے دونوں کناروں کو لٹکتے ہوئے چھوڑ دینا اس طرح گلی بن کے دونوں کناروں کو لٹکا کر نماز پڑھنا دیتا صدل و ادا مانزا کی مکروح دے سڑی رومال پسرا چھوڑے دقا سے زوڑن پریخے بلکہ رومال سادر وان یو پیس کے اڑے مانزا کی نو کدا رومال پسر دقا سے زوڑن دا چھولی نو دیتا صدل و ادا مکروح دے یا کل گلی بن غاڑ کے چھوڑے زوڑن دے پریخے دے مانزا کی بدا سے نکے دا پیس کے واج زکا چې دا سر ازوړن دي نو بسته ویله په دې اخته نو کله به سمه او کله نو د مود نو توجه ګډه وړي دی وجنه دا سی واړه رومالی سادری ګلی بنی مانزه کې به اړه دویم کپڑوں یا پیشانی کو مٹی سے بچانے کے لیے کپڑوں کو سمیٹنا یا منہ سے مٹی یا گرد کو بار بار پونگنا مانزه کې سڑے ولاړ دے نو په کپڑو یا پتندی باندھے د دې خور نه بچ کېدو لپاره سړی کله جامې راغونډي کی کله خور لاسی بوکې ورکی بار بار نو دا سره مکروه دی بلکې د جماعت خورا پاکه خورا دا او مونږ خود عاجزه شه دی نو دی وجینا منه نه دی شریعت کې خو لیکن که یو سړی په موسلی پځې پدې پاک فرش ولاړ دی نو دا موسلی نه ډیره بهتره د جماعت دا سمکه کنه اے دا دے سنگی مرمرو پزے باندے کہ خورو جماعتی کنا غدا غینا بہتر ہے زکا چھے دا نبی علیہ السلام دی جماعت دا خورو او یا پاکی نری نری کانی چولی شو نا وقت دا فرشون و مرشون نو بیا دا دے پاک فرش پزے که خوری دے اتا پاکی دا تندے کے دے دا خوڑی رلوی عجیزی دا خدا مطلب نہ دے چھے جماعت بسڑے نسا پاکا یا سی دا پوی دا پارا میرتاوے چھے یعنی سم رستا عاجزی دے رے دا اللہ پہ اللہ خوشحالی زکا بندہ با اللہ تزان را غرزی اللہ تبزان زلیل کئی اللہ تبزان عجز کئی نو بہرحال خور دی تندی پورے لگدا خو برکتی خور دے جمال ہاں مون زکا بیان نہ بات خیر وے سنڈا بنے نہ خو لیکن مانزے کے بار بار سے کل مکرو نمبر 3 اپنے بنن کپڑے انگوٹی یا داڑھی وغیرہ سے کیلنا بعض سڑے مانزے کی انہوں کلبا کپڑے سمئی را سمئی او کلبا گیری کی گتی ہوئی او کلبا گتما متملاس کے ہاں نبا چڑی دا کائے نو دا مکروح دی مانزے کی بعض سڑے ادری کی نو پا بل مانے بیا لوے دا سے بوجھ را ہوئی کلکنا خیالی کنا مانزے کے با پا قوم لله قانتين قنوت بی تابیداری بی عجزی بی بغیر دا حرکات و سکنات و باولاد بلا ضرورت بدا شینک. نمبر چار, ایسے معمولی کپڑوں میں نماز پڑھنا جن کو پہن کر بازار یا مجمع میں جانا پسند نہ کیا جائے. کپڑے پاکی دی خدا نہ بیکار دی چی سڑے پکے بازار تا نشیت لے, سڑے پکے غم خادے تا نشیت لے, نہ اللہ تو والے پاگے کے ادھرے دا سی بالکل بیکار کپڑی دی سڑے پکے بار وقت ورکزان بدخ کری, نو کو پاکی نو منس پکی کی گی خلے کن بہتر دادا چی کل جامو کی منز اللہ تو کا صفا سترا کی چاہے کہ غم خادے لمت لیش یو خو مجبوری عذر یہ بیلا خبرا خو بیلا عذر دا سی کول با مکروح ہوئی. خجی نمبر پانچ, سستی یا بے پرواہی کی بنا پر ننگے سر یا ناپ سے اوپر بدن کھول کر نماز پڑھنا, سر تور سر منز دا مکرو سوزر نشتا سر تور سر ولاڑ دے دا مانزدا آداب ہونا دے. اور قرآن کے اللہ خزو زینت کم عند کل مسجد, نو علماء وی زینت کے دا ٹوپیم شامل ادا, نو اللہ تبا پدغ طریقہ باندھے ادرے پٹوپے وہ سنیو خبر خمخ کے بداوا چھ دے عدالت تا یا جج تا یا مجسٹریٹ تا چھ بکلا خلق مخامخ کے دل نو ٹوپے بے پسر ہو بلا اگر ادا زمون دا عرف خبرم دا چھ دا ادب شیر نو اللہ دا اللہ دربار کے والا آڑے نو ٹوپے خو پسر کر کن. خجی بہرحال نو ٹوپے دا بلا عذر اس دادا چھ مثلا تا سفر کی وے ٹوپے دا سرانوا مثلا او تادی ویا نو بے ادرے دینا خو بیلا خبر خو لیکن دا سے عادت جوڑو دا مکرو. او زمون خلق منگو گو رد خپو دا پارا سمر کوشش کو پسو سو زر روپو بوٹانو دا سون روپو پیزار او دا خپین اوچت شے سر دینا سر دا پارا دا یو پانزو سل روپو ٹوپے زالکا کنور کلینا چھے دا جالے دی جیب کی خوی گدا کنا مانزتا بے اچھے اللہ بدل پدیم ثواب در کئی. نو بارحال بلا عذر و وجہ دا بمکرو یا دنوم نہ بر ادا طرف زکہ دنوم نہ تر گوڑو پور خو عورت فرض ہو یو سڑے اغا دا برا بربند ادری گی مطلب کمی سے سرے منس کئی نو دا مکرو ہو دی ولی دا طریقہ خو نہ دا کنا ادب طریقہ خدا رہے چی پلے باس یو عذر مثلا یو سڑی کپڑے نور نشتا یا پلیتی دی بنور پاکستان بس یو پرتو کی ولار دے اعلان کنا بلا خبر اخو سید. نمبر 6, انگلیاں چٹخانا دا ٹکے استل گوتنا پمانزه کی نہ مکروہ. اسیم عام اوقاتو کی دا عادت خنه دے نہ سے سپیرا عادت دے او دا کلا سڑی تکلیفی یا لاسونه سڑی شیا ٹکوا سے خیر دے خدا معمولی خنه دے ما سے دا سپیرا عادت دی بار 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 ٹک ٹک. خجی نمبر 7, کمر یا کولے پر بلا ضرورت ہاتھ رکھنا. مانزه کی خلق لاس پنامه ولاڑی د پډوډو لا سیخه ده یا پملا ایس یو خدا دا چې دا سی سخت تکلیف دی ورته مانځه کې ولاړ چې دا لا سی خوستونه بغیر درد نه کنټرول کیږي بلا خبره خو اسی نو دا تکبر دی خه خبره نه موز ادب دار لا سوتړ. نمبر 8, سجدو میں دونوں ہاتھوں کوہنیوں تک زمین پر کتے جیسے پھیلانا. پرون حدیث کې ویل شوی کن دوړ لا سونه با پزمک کې دینو دا سنگلی به اوچتی سنگلی او پزمکا بلا عذر نیگ دیدا مکرو. نگاہ سے ادھر ادھر دیکھنا اے پد استر کو نظر مانے دا سے قتل دا مکرو مانزک. نمبر 10, کسی ایسے شخص کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا جو اس کی طرف منہ کر کے بیٹھا ہو. اگتا تمخ دے اتا وطنیت اتڑ نو دا مکرو دی. ہاں اگا شارا نو بیا خیر دے جماعت کی کرنے سڑی شاکڑی اخوا اتو وتا شاتنیا تو تڑے خیر. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ بارے کے راضی یعقوب چکل موس کو دا صحرا وغیرہ کے نو دا شاگرد و نافع ډیر لوی محدث دے غلام رضی اللہ عنہ نو ابن عمر رضی اللہ عنہ دا شاگرد نافع وئی رحم اللہ او ابن عمر بکلا مانزه ترا کوشو نو وئی کلبے د ساروی دا اوخ کتم خت کی اخوا ای تبه موس کو کلبے ما ته چا خوا مخک ویزه بکینا نو افا مقدمه تا وای شاته مونځو نو شاته بل ته مون صحیح دی خدا نه چا مخکړه او ته وطنیت تړې نو داسې نه یی پکار دا مکرو. نمبر 11, ہاتھ یا سر کے اشارے سے سلام یا کسی بات کا جواب دینا. پخلے خسو پرونہ میلو پخلے سلام اچول یا جواب موز ماتی گی خو پا اشارہ موز مکروح کی اشارہ بنے کی. نمبر بار قصدن جمعی لینا پا مانزہ کے قصدن راتن دا سستومانی استل دا مکروح دی. دارنگ نمبر 13 آگے سب میں جگہ موجود اور پیچھے تنہا کڑے ہونا مخ کے سب کے زیشتو سڑے شاعت ادری نو دا مکروح دی. موس کی ہو مکروح مخ کے سب باول پورا کے او دا سب دا طریقم دی چراشے نو مخ کے سب بڑا کے دویم که مخ کے سب ڈکو نو بیابا شاعت سب کی چی ادری گے نو دا کمزے نا بشورو کے دا امام نا دا امام چی کمزے ولاڑی کنا دا پسی شاعت زمون خلق وایا یو سر ڈکیا وبل نہ دا سے وئی نو چبل راشی دیکھی طرف تھا نو چبل راشی گس طرف تھا نو دا سے طریقے سربدا سب پورے کی نہ اندازے تب گورے. ہاں جی بل نمبر 14 ایسے کپڑوں میں نماز پڑھنا جس پر تصویر بنی ہو تصویروں وغیرہ پہ جوڑ شی خاص کر لگا تھا خود اداسی کپڑی نو پتی کی موز مکروہ دے. نمبر 15 دوسری رکعت کو پہلی سے لمبی پڑھنا طریقہ دادا چی اولین رکعت بہت کے بے مداغی پا نسبت برابر یا مختصر کے دا اول لنڈو کو دا بلی خوب بود کے نو دا مکروح دی. دا غرنگ نمبر 16 کسی نماز میں کوئی خاص صورت اپنی طرف سے مقرر کر کے پڑھنا دا یو موز دا پار یو صورت مقررول دا خپل طرف دا مکروح. فاتحہ خدا شریعت دا طرف نا مقرر دا کنا ارمانزہ کے فاتحہ ہے خور پسے چی صورتونه دل درزی نو دا بنه که چاله کزه با روزانه پس مثلا دا مازیگر منزه که صورت آسر بیم دا بلا خاص کی یا پا پلانکی منزه که روزانه صرف سور رحمان وی نه نه آن یو احادیثو که راغلی چی نبی علیہ السلام نه نقل دیا خسید لکه مثلا دا سنتو دا ماسبخین سنتو که دا سلور قل ویل نه بہتر حدیث نسابی یا دا سے چھے نبی علیہ السلام دا جمعہ پورت دا جمعہ مانزہ کے صورت اعلیٰ او صورت غاشیہ کدا امامو وی خیر خلا کدا مطلب چھے صرف دا بوئی نور میری خود خپل طرف نے صورت مقررول چاہے کہ بلنوے صرف دا یاو ہے نو دا مکرو آنکہ یو سڑیلا نور صورتو نا نور تلل او سور اخلاص سے یاد ہے خود آقا مجبوری دا دیو جنا چالا نور صورتوں ورجین صورت صرف پر سورہ اخلاص ہم منس کول سے بے مکروہ شو کن کلا کلا وے اڑے راڑے بدلے وے نور صورتوں بم میں. خجی نمبر 17 قرآن کی ترتیب کے خلاف قرآن پڑھنا یعنی جس ترتیب سے قرآن میں صورتیں لکھی ہوئی ہیں اسی ترتیب سے نہ پڑھنا اے پکم ترتیب بانی پاگی بوے مثلا پاول رکعت کے دے علم ترہ کیف ہوئے نو پدویم کے با ایلاف قریش ہوئے ٹھیک دا دا سینا چاول کے ایلاف قریش ہوئے و پدویم کے علم ترکے پو ہوئے آنکہ پا ہیرو شنو بیا خیر دے خو قصدن و پیاد با الٹا قرآن نوے. خجی نمبر 18 پیشاب پا خانا معلوم ہونے آنے کی صورت میں نماز پڑھنا یہ سڑی ادشتا خوئی مڑا لکا سبلا ادسکم او متیازی وڑا گلی دے وقت خٹنگی کڑی دی او منس کئی دا مکروح دی ولی چی سڑی تا متیازی وڑا گلی او دا ٹنگی کڑی خموز بے گڑ وڑی کے نظام بزر خلاص ہے ناو دا سوکا خب آرام منزو توجہ دے گڑ وڑی. نمبر 8 نماز میں کٹمل مکی چوئنٹی وغیرہ کا مارنا البتہ اگر کٹ میں چوئنٹی کاٹ لے تو اس کو پکڑ کر چھوڑ دے پمانز کے دا شین لکا مچ ماش وغیرہ میں گئے مڑکول دا مکروہ دی البتہ چکر بانے لگو نمس وی سنڈا زان لرے کا زان مڑکے بہنا پمانز کے. خجی 20 سجدہ میں دونوں پیروں کا زمین سے اٹھانا بعض فقہا کے نزدیک یہ فعل مفسد نماز ہے پمانزہ کی چھ سجدہ اڑ گئی نو دوڑ اخپیزان پسی اچتول دا مکروہ دی بعض خلق کو عادت ہی دا سی کہنا یا نا پوئے سجدہ چھو لگئی نو اخپی اچتی کی نو دوڑ اخپی پنج پس مکل گول گواڑی دیزان پسی اچتی کی نو دا مکروہ دی خو دا بعض علماء پنیز باندے مفسد نماز پا دے با موزمہ تھی موزمہ چھے دوار اخ پی اوچھے دی کڑی البتہ یوی لگولی دا بلا اوچھتا نو مکروح دی کہ دوار اوچھتے کڑی نو موزی فاسی دی انکلک ساتھ لے اوچھتے شبائی نفاسی دی لیکن مسلسل اوچھتی کڑی خجی. نمبر 21، ایسی جگہ نماز پڑھنا جہاں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں اور ڈر ہو کہ نماز میں خلل آ جائے، یا ہنسی آ جائے گی، یا خیال بڑھ جائے گا، یا کوئی بول چک ہو جائے گی. دس ہی کی منہ سکول خلق لگ یا دے او لے حشر نشر دے او گپ شپ دے او تپا ای بمنز کے ولاڑی منز کے ندا بخام خستا منز گڑ وڑی ندا سیزے کی منز مکروح دے ولی با گپ شپ لگئی لخندہ خبر ہوگی تارا و خندہ درش تانا با منز گڑ وڑ شستا با توجو بلخواش ندا سیزے کی منز مکوا دا سی مکروح یا دا سی لکا خلق عادتی کنا ٹی وی لگی دیری او دے دلتا منز کنو ٹی وی تیم گوگی ہو یا خاص کر کرکٹ چی کنا کرکٹ یا سونا دے بد بختی رہا. بہرحال دا تقریباً 21 مکروحات دلتا ذکر شدہ مانز دین ازان ساتل والی. جماعت واجب ہونے کی شرطیں دا جماعت پجم سرمون فضیلت اہمیت خو بیان شو خود شرطوں سری جماعت با پچا فرضی دا جمع منز. نمبر 1، مرد ہونا جمع پچا واجب دا پا سڑو، عورتوں پر جماعت واجب نہیں پائی جمع نشت ای بابا زن لے انفرادی کور کی موز. نمبر 2، بالغ ہونا، نابالغ بچوں پر جماعت واجب نہیں، بالغ دا پارا واجب دا نو نابالغ لا واجب نہ دا ولی پاغلا موز فرض نہ دے نو زبس موز کے مثلا ما شمو دا موز تربیت اور ٹریننگ دے ورکوالا کا موز کوا او مثلا جمع اللہ نڑاو کور کے دیزان سرو دے درو بس مور کور کے دیزان سرو درو نو بدلا جمع واجب نہ دا خیر ہاں خو مستقل دا سمنی پکار جمع شما بے با کور کے شیالی کی کہنا بے با کور پا مانزا عدد شی خو لکا واجب پیدا تل حال نہ. نمبر 3، آزاد ہورن، غلام پر جماعت واجب نہیں، پا غلام بانے واجب نہ دا آزاد سڑی بانے غلامان خونا سوانیش تو خواہ دور کیوں کن مسلمان غلام. نمبر 4، عاقل ہونا، عاقل سڑی باندھ بے ہوش اور دیوانے پر جماعت واجب نہیں، یہ سڑے بے ہوش ہو تو جمع وقت ہے نہ غریب فضان نہ دے خبر نو کدنا جمع تری زال منزکو نہ دے بے گناہگار نہ دے. نمبر 5، تمام آزار سے خالی ہونا، چیز کے سمو ضرورت نہیں، اس آزار کی حالت میں جماعت واجب نہیں مگر ادا کر لے تو بہتر ہے، چاہتا سو عذر دے نو دا عذرون دا وجہ نا بیا جمع پد واجب ندا، البتہ کزان لے منزو کو نو گناہگار بنی خو کو عذر ورتشتاو بیام دا جمع کوشش کئی نو بہتر دا خاق عذرون سی دی نو آقا عذر دی. جماعت چھوڑنے کے آدار، پا کم خبر تا دا جمع منز پر خوستے شے نو گناہ بنی چھ پرے دے خو، ورنہ کدا عذر نو نو بیا جمع پر خوستل گناہ. نمبر 1، جماعت چھوڑنے کے چند آزار ہے، اتنا لباس موجود نہ ہو جس سے ستر کو چھپایا جا سکے. یو سڑے دے دسر دمر قدرے کپڑے نشتا چھ دے خپل عورت پٹ کیو جمع نمانزل رائش زکا بربن خونی شیرات ندا عذر کدا سیو صورت پیخ. بل مسجد کے راستے میں سخت کیچڑ ہو کہ چلنا سخت دشوار ہو، بلار کے دومره خطرناک باران شوے دے خوڑو راغلی دی خٹی تر دے دے نو دا زمون پہ دے خاریو کی نو خو چرتا بانڈو کی دا سی کلا کلا کی دیش نو دا عذرو دے مجبورے دا وجہ نا کی سار شو او جمع پرے خو کوری منزو کنو بیا گنانگار بنی. خو چی دا حقیقی دا نا جو معمولی گونتے خٹو ہی نیا لکا ہوئی چپلے میں خراس خاکی گی نظم جماعت تا نا خٹے دا سی دی چی تھے پکی نشی خا کلو کی نن سبا خو کلیم خشوی دی خو مشران نہ سیدھی بدا کلو حالات پخوانی یادی کل کل زمانتا یاد چی معشوم کل تا بلالو دا شبا بعد اوقات خٹے دونو دونو خٹے سڑے خز معشومان دیو پکی نو شوت لے نو دا غسی صورت خجی. بل سشوکس نمبر 4، ایسی سخت، نمبر 3، زور بہت زور سے بارش برس رہی ہو، انتہائی دونو تیز باران دے چی دا سڑے پکی جمعہ تا پوری نشید ہاں کا انتظام ہو لکا چترے وغیرہ وغیرہ کی دے بچ کے دے شنو بیا بزی. نمبر 4، ایسی سخت سردی ہو کہ باہر نکلنے میں یا مزے تک جانے میں کسی بیماری کے ہو جانے کا یا بڑھ جانے کا اندیشہ ہو. دانا سخت یخنی دا لکا بغریزو علاقوں کے وہ رچوری یا غزے چې دونه سخت گرمی دا یخنی دا چې کچرته دې د جمعه کور نروزی جمعه تزین او یا یقینی غالب گمان دی یا بیماری گم یا می بیماری زیاتی لکه مثلا فالج واره دی اغلا راوتل پدا سی حالت کی خو لیکن اسی معمولی یخنی چې لکه یخنی دا بس لیٹر تا بنیاز تو دلتا بکور کی منزل پنا یخنی دقا سی یخنی خجی نمبر پانچ مسجد جانے میں گر یا دکان سے مال و ازواق کے چوری ہو جانے کا قوی اندیشہ ہو کور کے مثلا سوک نشتو یا دکان دے دائی دا بندے دو انتظام ہم نشی کے دے بل قسم نشتا چی کے نے او حالات صدا رنگ دی یقینی چیرا کز پاسم خو غل رازی او دا غلا شیران غلا کئی کل کل دا سے بازی زی نہیں دا سے ناغل تا مجبورے پا وجبیا پاتی دے شکو چی دا قوی امکانی نمبر چھ مسجد جانے میں کسی دشمن کا سامنا ہو جانے کا اندیشہ ہو یہ سڑی دشمنی دو دشمن و تلار کے ناستے نو قسم نو ڈسرا باندھے کئی نو دا بیا مجبوری خجی نمبر سات مسجد جانے میں کسی قرض خواہ کے ملنے اور اس سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو بشرط کہ اس کے قرض کے ادا کرنے پر قادر نہ ہو اگر قادر ہو ایسا شخص ظالم سمجھا جائے گا اور اس کو جماعت چھوڑنے کی اجازت نہیں ہوگی یو سڑے قرض دار دے مجبور دے او دا قرض و سرا ادائیگی نشی کولے او دے مجبورے نا آغا قرض خواہ آغا یریگی چلاڑ شم نو جماعت کی ممی بیزت کی ندے یارے نا دا مجبور آن کدہ سر اشتاونے ور کئی نبیہ خو ظالم دے دل پیاد اجادت لش خجی آٹھ اندھیری رات کو ہو کہ راستہ نہ دکھائی دیتا ہو نیم اشپا دا دون تیارا دا او دا سے ملک کلے وطن دے چھے نیس رانا پا کسی نی او مثلا سڑے زیب دے بڑا دے دشپے یا دسار منزل نشیت لے دا دے تیارے دا وجہ نن سبا خوی انتظامات شتے بجلی ٹارچ وغیرہ دا دا آغا زمانی خبری یا نن سبا دا سے غرون دی دشت دی بائی کی دا سے تیار دا اس نخکاری نبس مجبوری خجی رات کا وقت اور آندی بہت سخت چلتی ہو انتہائی تیز طوفان دے چھ سڑے پا کنشی کانٹرول کے دے نو بیا کسی مریض کی تیماداری کرتا ہو کہ اس کے جماعت کے لیے چلے جانے سے اس مریض کی تکلیف یا وحشت کان دے تھا دس انتہائی سخت بیمار دے صرف دے پہ ولاڑ دے اور سوک نشت او آگا بالکل لکم اثران آئی سی یو واٹ کے دے وزتے ہوئے چھتا و تولاڑ اس یا دا سے بل حالت آپریشن مثلاً ڈاکٹر سے شروع کرے کو سیمنس کسی خوب مریض تا نقصان رج نو دا غی صورت کے بیاد ادنا کہ جمع پاتے شوزان لدی موزو ہاں نمبر گیارہ کھانا تیار ہو یا تیاری کے قریب ہو اور بھوک ایسی لگی ہو کوئی نماز میں توجہ نہ لگنے کا اندیشہ ہو یہ سڑے انتہی ہو گئے رہے او دل تا روٹے تیار ادا ہو اس قدر منظر الان اول تا منظر کے وقت روٹے رایا دی خدا ار وقت نہیں آدھئی خان دانا چی جی بس اس روزانہ روٹے تیار ہے تو انتہائی وگے شدت ہے آغا صورت عام روٹین نہیں آدھائی ہم روٹین کے روٹے مخ کی روستو کر گئے خجی دارنگ نمبر بارہ قضائے حاجت کا شدید تقاضہ ہو یہ سڑی لا او دسمات دونہ ورغلے دے چھے انشی کانٹرول کو لے نو خام خواہ دے با او دسمات تی جب یا او دس کئی پدے کی دے جمع لارا نو دا اوزر ہو خجی نمبر تیرہ سفر کا ارادہ ہو اور ڈر ہو کہ جماعت سے نماز پڑھنے میں دیر ہو جائے گی یا قافلہ نکل جائے گا ریل یا جہاز کا مسئلہ اسی پر قیاس کیا جا سکتا ہے یہ سڑی سفر ارادہ دا او دا یارا دا کزد جمع سر ادرے گم نو قافلہ و مرگری رانے جی نا زمانے کے پخوا خوا قافلہ با چھے بلاڑا بیا خو سڑی زان سفر نہ شکوئے یا دادا چھے پردے گاڑے دے ریل دے جہاز دے او غطا تنی ساری گی ادن زی نو پدی صورت کے بیا تا جمع سر نزان لموزو کیا جمع تمیز آرے گا بس روانش مگر اتنا فرق ہے کہ وہاں ایک قافلے کے بعد دوسرا قافلہ کئی دنوں کے بعد ملتا ہو شر دارے چا قافلہ دا سے رچے قافلہ یا ولاڑا اولا بیا چرت سبا بل سبا رہ جی نو پدی صورت کے بیا جمع پرے دے او کدا دا چا مسئلہ نا لکا بزا نور مرگرانے دی سر بزم نموزو کخ پل پچم خجی یہاں ریل ایک دن میں کئی بار جاتی ہے اگر ایک وقت کی ریل نہ ملے تو دوسرے وقت جا سکتا ہے دا ریل مسئلہ دا نو ریل مسئلہ کدانی بل روانے دا گاڑے نہ دے بل دا رکشہ نا بل رکشہ نو جمع بکے البتہ اگر کسی وجہ سے شدید حرج ہوتا ہو تو مذائقہ نہیں. ہاں سا حرج سڑی تو پیدا کی بیا خیر. یا لکا مثلا اس نے ٹکٹ اگست دے کر او اگر نہ روانی کی نو دا بیا مجبوری دا. نمبر 14 کوئی ایسی بیماری ہو جس کی وجہ سے چل پھر نہ سکے یا نابینا ہو یا لنجا ہو یا کوئی پیر کٹا ہو اگرچہ کسی طریقے سے مسجد میں آ سکتا ہو. دا عذرنا سڑے بیمار دے دا بیمارے دا وجنت لے نشی اڑون دے گوڑ دے شل دے دا سے سڑے نو اس دے سڑی دا جماعت لو کے دا رکاوٹ نو دا عذر دے دے وجنہ دے کہ جمع للا نڑو کو رو کنو گنانگار بنی. آل بتا بعض اوقات دا سی چھ مثلا گوڑ دے یا معذور دے فاغا جمع لرات لیشی خوب بل سوک سہارا والا پکاری کرن نو کو ملاوی دا نو راجی باو کو نمیلاوی دا نو بیا خیر دے ککور کی منزو کی او جمع پریدی نو گنانگار با نئی. بس دعا گانے ہو رہے صفحہ نمبر 85 سونے کی دعا اور جاگنے کی دعا دود کے دو اور دا پاسے دو دعا گانے. سڑے ادکی گی نو دا ادکے دو سا آداب دی. یو خدا چھ بسترے ترازی نو بسترے تراتلل دا 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 تمام روز اخری معمول لے پدی دا دا روز اختتام کئی نو دے وجہ نا سا ذکر اسکار پکار دی چھ دا 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 روز ٹولا چھ تیرہ شوی دش پورز پا خ الفاظ و پا خ دعاگان و اسکار و سر اختتام چھ. کله چې بسترې ته راشي نو بسترا ښه خبره دا ده سړی اوسنډي کنه یا تیاره ده پته نه لګي څه پکې موزر شی نه بیا چې اوده شي نو د اوده کېدو د پاره دا ده چې کله دې اوده کېږي نو دا ښی لاس به دې مخ ته لاندې کېږي دا بل به په ځان د پاسه کېږي. دا ابتدا کې ښه بیا وروسته که ستړی راستړی شو ودیړي او اول شروع با دینا کئی دانا چی بس خام خواب پا دا غد طریقه ای ناو گرانه ای پلکا شروع با سیدا سی کئی خجی دویم خواب خبر دار چیو دکی قبلی طرف تا مخی خواب خبر دام دا سی ای چی قبلی تا مخ راش نبی علیہ السلام با دا سی کور خدا مستحب دی یعنی ضروری ندی. بیا چیو دکی گی نن دا شهادت کلمه دی ہوئے اشهد اللہ الہ الا اللہ وشهد محمد رسول چی دا توحید و رسالت اقرار باندی ودشی. دارنگ آیات الکرسی وی ہوئی آیات الکرسی حدیث کی راضی سوک دشپی ہوئی دد کور بلکہ دد گاونڈم اللہ دا کسما قسم جنات و شیطانوں محفوظ. او دارنگ نبی علیہ السلام قل نور فاطمہ تو زہراتا دا تسبیحات ہم خوری سبحان اللہ الحمد اللہ اکبر 33 34 دیو جن دے تا ذکر فاطمی موئی دشپی چکل سڑے دکی. دارنگ نورم ڈیر مختلف دا قرآن آیاتونا سورتونا یا چھ دے نبی علیہ السلام با کلو دا کدوم المومنین وی دا آخری قل سورتونا ندی او یا اکثر دا قلو زر بے فلق و ناس وی دا بے ہوئے پلاس بے چکڑ و پٹول بدن بے راخ کر دا ہوئی دا قرآن یو حدیث کی راضی سڑے ہو دکی گی نو دا سورت بقرے آخری آیاتونا دعا آمان الرسول دا دیز این دو آیت دو وی نو نبی علیہ السلام فرمائی لکا فتاہو دا بورلا کافیش دا کافی کی دو یو مطلب دا دے چھ دے با دا غافلینو نا نشمیلی لیگی بلا دا چھ یعنی دا کچرت دے کوشش کو پاسے دا خلیکن پا نسید سرگیو نگڑے دے تاجد اللہ پا نسید نو دا دو آیتونو با دا تاجدو قائم مقام آشی دا قیام اللہ. خب بہرحال یو دعا پک بھی ادا دا اللہم بے اسم کا اموت و احیا اللہ ستا پنم مرم او جم دے کے گم خود اللہ تے مراد خوب او ویخی دل اللہ ستا پنم اموت و او دے کے گم و احیا او پاسم. نو گو رسول علی خبرہ چی آخری وقت کم دا اللہ نم اخلی وقت او الله تزان سپارلم شو دا اللہ نو مغستل شو جادنے کی دعا چی پاسے الحمدللہ اللذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور دا دعا دا پاسے دو وقت کیا مانے دا الحمدللہ حمدون شکرون اللہ لذی اللذی اغاللہ احیانا چی منگے پاسولو بعدما اماتنا پس دا غینا چی منگے او دکڑیو و الیہ النشور دے اللہ تا ورگر زیدلم نی زود کی دم اللہ خوب راوز بیائے سار واپس پاسولم خود دقا سی دو دکی دل و پاسی دل دا دا اللہ اختیار کی دی خوی اورز ویلی نشور اغلا ورتگم نے اصر و مخامخ کیو ذکر چی دا انسان دا جن پس باندی ختمی گی اختتام ترسی بس دا شپی روزی دا کشمکش او دا شو پاس او دا شو پاس بس دی که جن ختم چی ویلی نشور بگورا سار پاسی سڑے نو دا دعا بوئی دا کل چسترگی اوگڑی سترگی اوگڑی دا نبی علیہ السلام دا طریقہ بموا چی کل با نبی علیہ السلام وی پاس سترگی بے اوگڑے نو دا سے بے دا سترگی پدی لسنو مگلے دا تجربہ ہو کے سڑی نا پدی خوب زرزی نو لسنو بے دا سے پدی سترگو او مگل او دا دعا بے ہوئے او کل دا سے مرازی چی لا بناستو نو پناستو بے سر تا بے مسواک پرو تا بے راوہ سلکی بے وخل شورو کر نو دا نبی علیہ السلام دا طریقہ دا خوب ہو را یو سڑے نلا خوراکشتا نسکاکشتا نو دستا نو دسماتشتا او پاسی دو سر دا اللہ نوم الحمدللہ اللذی احیانا نو پاسی دو سر دا اللہ نوم او دا اللہ ذکر اللہ سر تعلق جوڑے دل نو سم خیال لے چی یو سڑی دا سار پاسے دل دا اللہ پنوم شی دا سڑے بٹول اور رس کے نام را دشی اچھرے نشی خدا ہمونگ دا دا پیغمبر ٹولی طریقی پریخی نو چے سار پاسو نا ذکری نا منزی نو بیا ٹول اور رس سپیر ٹول اور رس بیا دا مصیبت نا ڈکی نو بارحال دا سڑے بنام را دنی بلکہ پاسے دو سر بس پدے دعا سر دد اللہ سر تعلق جوڑ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما دماتنا و الیہ النشور بس